ngesikhathi ngihlangana nawe benginezilonda nezibazo obudlelwane bekade ngisuka kubo nobuhlungu balapho kade ngisuka khona. Mhlawumbe bekungamele sibe ndawonye, kwenzeka-ke sabandawonye, sibile ndawonye, kodwa eqinisweni bengikhona kakhulu kuwe, wena ungekho kakhulu kodwa ukhona. Ubukhona khona kodwa ubufana nomuntu ongekho ekhona. Bengazi ukuthi ngiyakudinga, wena awungidingi, kodwa bengazi ukuthi sobabili khona lapho sidingana khona. Mhlawumbe bengikudinga kakhulu ngokwenhliziyo, wena ungidinga kakhulu ngokwempilo nokwesiqo somzimba wakho. Ngiwusizo lapho nalapho ungidinga khona, mina kukho lapho bengingakudingi khona. Lapho benginaka khona ukuthi mina ngikuthanda ngedwa, wena ungibulala nangomzwa ngedwa, ungicisela kungesikhathi ngibona nami ukuthi angikho emzweni yakho, kodwa ubungicisela eduze kwemizwa yakho. Mhlawumbe kumele ngichaze indlela ebengikuthanda ngayo, mase ngikupha nengqikithi ukuthi kungani bengikuthanda. Nawe ngikuphi izizathu zokuthi kungani bengisheshe ngibone ukuthi wena awungithandi. Mina bengikuthanda ngoba bekulula ukukuthanda, ngiyakwazi ukuthanda. Bengisheshe ngibone ukuthi wena awungithandi ngoba ngiyakwazi ukungathandi. Mina angikwazi ukuthandwa, bengizobona umehluko umona usungithanda, kodwa bekufana nje khona kunjalo ngahlala ngoba nakho ukuthanda bekuyinjabulo kimi. Ukuhlangana nawe kwangiphithu belisha lokuthanda. Bengikuthanda ngoba ukukuthanda bekungenza ngizibone ngathi angikho ngedwa, yize bengingedwa noma ukhona. Kungenzeka ubungenandaba nothando lwami, kodwa ubunendaba nalokho ebengikwenzela khona egameni lothando. Nakho lokho bengingenza ngizizwe ngifunwa futhi ngidingwa, angaze ngizizwe ngazuthi ubungisebenzisa. Cha, yimi ebengizisebenzisa ngoba bekwenza ngizibone nginengxenye ethile engiyidlalayo empilweni yakho. Nalokho kimi bengichaza njengothando uma sengizikhohlisa. Bengibona noma usuzama ukungikhohlisa, uqamba amanga, uchaza isidingo ezingekho, ngoba kwamina ngawe bengiziqambela amanga ngizikhohlisa. Ngiziphe ubungangiphi khona, ngize ngiziphe wena, ngithi ngowami. Eqinisweni bengazi ukuthi wena awusoze wangipha wena waba owami. Wena ubungiboleka wena uma ufuna ngikuphe okuthile okwami. Uma usukutholile ubungiphuca wena, ngizithole kwamina, ngizifuna futhi. Ngizikhuthuze okungekho engizokupha khona futhi ukuze uzophinde ungiboleke ubuwena. Kancane kancane ubumina baphela kimi, buphelela kuwe. Bengiphela mina ngokuba bengiphilela wena. Uma wena ungekho bengingaphelele mina. Ukuze ngiphelele bengiphephele kusikhohliseni, ngithi ukujabula kwakho kusho ukujabula kwami. Eqinisweni bengingajabule ukhona noma ungekho, ngoba wena ubukhona bami kuwe bekwenza uphelele kakhulu. Ngapha ubumina bekuphelela kuwe, nobekukumina okungokwakho bukulanda noma kunini. Ingakho bengihleka kancane. Isikhathi esiningi bengihlale ngikhala ngoba ukuhleka ubungiboleka, ngoba ubuwazi kungangijabulisa ukujabula ngenxa zakho. Uma usuhamba ungiphuca uhambe nalo, ngisale nginukubele nohleko lokusikhohlisa. Phezu kwalapho ngikuphi uhleko lwami noma mina ngikhala ngaphakathi, ngoba bengithanda uma ngikubona uhleka. Kumele wazi ukuthi kukho konke ubukudinga kimi egameni lokungikhohlisa, kimi ubukuthola ngothando, angakaze ngikukhohlise. Mina benginokukuvika noma usufuna izizathu sokungishiya ngixolise ngingonile, ngoba ukukuthanda kimi bekuyigugu. Mina bengingazazi ukuthi ngubani, kuhlangane nawe ngizazile ukuthi mina ngubani, kanti wena uhlangane nami usuzazi ukuthi ubani. Ubunakho konke okudinga empilweni, kanti mina bengishoda ngakho konke empilweni. Wena wakhetha mina ukuzocashela ubuwena beqiniso, maqede wazama ukuzibonakalisa ukuthi umuntu kubantu ngami. Nawe uyazi ukuthi le mpilo oyiphilayo nami akuyona le ubuzifisela yona, kodwa uphilile nami ngoba impilo yokulawula ukuyithola umuntu nami kuphela. Ubunami kuze ungasoze waveze ubuwena. Wena ngothando lwami uphenduka uSomandla, waba namandla ahamba nokuchiza nendelelo phakathi. Wena ngothando lwami kuyinkosi, wangangamela, wangibusa, uchaza ukuthi ngiyakuthandaza. Iqinisa ngazi kungani bungafuni ngazi ngawe, ngoba mina angikwazi, kodwa bengikuthanda ngikuthandaza khona ngingakwazi. Kwalokho nami bekungimangaza. Mina ngakuthanda ngoba ngifuna ukubona wena ungithanda, ngoba uzama ukuzibalekela, uzicashela wena kimi. Kimi wena uthola umhlaba uzobusa, ngomlingo wakho ubulawula ukushaya kwenhliziyo yami, uphila emqondweni wami. Uma ngivala amehlo ngikubona, uma sixabene ngingakwazi ukulala ngishaye mina ubusuku bonke, ngizithethisa ngibabaza ubulimi abobudede ngolimi lwami, ngizibuza ukuthi ngimcasula kanjani olawula ukuphila kwami. Nginede ngiyicabanga impilo ngaphandle kwakho uvalo lushaye lingeqi, ngampela ubungibusa ukhona noma ungekho. Mina bengikuthanda noma izindlela zakho zigwegwa, ngisaba ukukubuza ngoba bengingafuni ukuzwa iqiniso. Ingakho ubungikhohlisa, nami ngiphinde ngizikhohlise, ngithi wena ungowami, kodwa ngibe ngazi kahle kamhlophe ukuthi wena usoze waba owami. Kodwa kubantu bengiyinto nje ebiyiswela indawo yokuhlala, wena wayipha umhlaba amaqedwa yibuso.